Terviseks, ma ütlen terviseks.
Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
Tere, head Kuku kuulajad! Eetris on saade Terviseks. Tänases saates jätkame teisipäeval juba alustatud teemat, milleks on koronaviiruse vastane vaktsineerimine. Mina olen Annika Õunap ja telefonil on Ida-Tallinna infektsiooni kontrolliarst dr. Aino Rõõm. Kuna vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik, siis lasub otsus vaktsineerida või mitte inimese enda õlul. Otsuse langetamine ei pruugi olla kerge, kuna on selle vaktsiini kohta veel vähe infot, siis lisaks kõigele liigub seda väär infot väga palju. Kuidas aga teie hinnangul inimesed suhtuvad COVID-19 vastu vaktsineerimisse, et kas nad on pigem selle poolt?
Siin on kaks asja. Esiteks oleneb see, millises inforuumis inimene liigub. Kas tal on selline teaduspõhine lähenemine asjadele ja mida ta usub? Sest vaadake praegu alates Facebookist lõpetades ükskõik millise muu infokanalini, kui inimene usub ainult seda, mis seal need inimesed räägivad. Ja muud niukest teaduspõhist maailma käsitustal kunagi ei ole olnud. Siis need sellised inimesed kardavad kõige rohkem ja levitavad oma kartust ka oma töökaaslastele ja sõpradele, et näed, ma lugesin sealt seda. Lõpetades näiteks selle viljatuse probleemiga, et noored ei tohi vaktsineerida, et pärast ei saa lapsi ja nii edasi. Sellist käsitlust me ei saa ära keelata, aga me ei tohiks seda potentseerida, et keegi kuskilt on seda lugenud ja siis mitu lehte avaldavad seda arvamust, et vaat, osa inimesi või meie nüüksed suunamudijaid arvab niivisi ja seda siis paljundatakse ja räägitakse palju kordi. Minu mõelest peaks paljundama ikka seda osa, mis on teaduspõhine ja näitab uuringuid, näitab vaktsiini tulemusi. Ajakirjandusel on praegu sama suur sotsiaalne vastutus ja selline õige informatiivse teave levitamise vastutus nagu tervishoiu töötajatelgi. Kui alates venekeelsest lõpetades eestikeelsed inimestega, kui me ikkagi esiplaanile paneme selle tõhususe ja kasu, et lähikontaktsed ei teki ja epideemia levik väheneb ja räägime sellest osast rohkem kui sellest, et võib-olla kõrval nähtudeks võivad olla välja mõeldud kõrval nähud, siis tegelikult see soostumus ei parane.
Samas, kuna tegemist on uue vaktsiiniga, mis on valminud rekordkiirusel, siis tekitab see paljudes kahtlusi, küsimusi, kui palju sellest vaktsiinist tegelikult teatakse.
No osad küsimused on veel lõpliku vastuseta, aga meil praegu on Pfizeri vaktsiin ja Pfizeri vaktsiinil on tegelikult tehtud kliinilisi uuringuid kõige rohkem. Ja tema uuringud ei alanud mitte aasta tagasi, vaid selle COVID-viiruse vastu vaktsiini väljatöötamine on toimunud palju varem ja sellise tehnika abil, nagu see vaktsiin on väljatöötatud, see tähendab seda, et viiruse enese osakesi vaktsiini koostises ei ole, vaid vaktsiini koostises on see RNA, informatiivne RNA, mis on geneetiliselt toodetud. See on esmakordne vaktsiini tootmine sellisel viisi, et vaktsiini enda valku ei kasutata, vaid toodetakse see valk tööstuslikult ja nüüd viiakse see valk organismi, see informatiivne RNA jupike ja nüüd organismi immuunsüsteem käivitab siis ise selle viiruse ogavalgu tootmise, mis siis omakorda kutsub esile immuun vastuse antikehade tekke näol. Ja see on see uus lähenemine ja see on see ühelt poolt see põhjus, et me ei tea, kuidas organism käitub ja teiselt poolt, et kas selline uus immuniseerimise vaktsiini viis, et kas see annab ka siis rohkem tüsistusi või raskemaid tüsistusi ja teine küsimus on, kas ta annab piisavalt antikehi, et see kaitseb haiguse eest ja kui kaua need antikehad kestavad. Vaat seda, kui kaua antikehad kestavad, sellele me vastust praegu väga täpselt ei tea. 6 kuud kindlasti, aga kas kauem, kuna vaktsiin on olnud populatsiooni käsutuses väga lühikest aega, siis selle vastuse nüüd järjest kogu aeg see vastus meil tuleb seoses sellega, et vaktsineerimine on käivitunud ja kestus kogu aeg pitkeneb, kaua inimesed on juba vaktsiini saanud ja me saame neid uuringutulemusi kliinilises uuringus kogu aeg jätkata. Nüüd praegu me teame kindlalt seda, et ta antikehade kaitse tekitab Pfizeri vaktsiini 95% läbi kahe doosi. Esimene doos käivitab juba antikehade tekke, aga et see antikehade tekke oleks siis 95% ja säiliks kauem, selleks on tingimata vajalik see teise doosi tegemine.
Praegu saavad vaktsiini eesliinitöötajad ja riskirühma kuuluvad.
Nii.
Millal võib laiem üldsus saada ligipääsu vaktsiinile?
Mina ei ole see konkreetne inimene, kes teil seda oskab vastata. Ma vaatasin, et need lepingud, mis on Pfizeriga, need meil väga suured ei ole. Moderna vaktsiiniga meil olid suuremad lepingud Eestil, aga seda AstraZeneca Oxfordi vaktsiini minu mõelest Eesti lepingud vähemalt eelmise aasta lõpus ma ei lugenud, et meil oleks neid lepingud. Tõenäoliselt, kui need lepingud sõlmitakse ja firma jõuab neid toota, siis kindlasti selle vaktsiiniga vaktsineerimine on kõige lihtsam, sest seda saab hoida tava külm kapis ja teise doosi tegemine ei ole rangelt 21 või 28 päeva ja miinus temperatuuril säilitamist ka ei ole. Nii et tõenäoliselt see elanikkonna vaktsineerimine läheb lahti siis, kui tuleb selline vaktsiin, mida on lihtsalt tarbida.
Ja praegu, nagu ma aru saan, siis Pfizeri vaktsiin on selline, mida ei tohi manustada lastele, et lapsed peavad veel pikemaltki ootama.
Ja lastega täiesti kontrollgrupid puuduvad ja sageli on see küsimus ka rasedate kohta, et kas rasedaid võib vaktsineerida ka puuduvad kontrollrühmad. Et tegelikult selle tõttu me need, kelle kohta me üldse teaduspõhiselt midagi ei tea. Neid me ka ei vaktsineeri ja õnneks lapsed on küll, nad võivad olla asümptomaatilised kandjad, aga enamus lastelt põeb ikkagi kas asümptomaatilised või väga kergete sümptomidega, aga muidugi me ei tahaks, et lapsed oleks need, kes vanematele viivad seda viirust edasi või õpetajatele. Selle tõttu see laste vaktsineerimine, kui see võimalik oleks, võiks ka käivituda, aga praegune vaktsiin selle kohta mingit teavet ei anna.
Millised on vaktsiini peamised kõrvalmõjud ja kui suur on nende esinemissagedus, et kui palju mängib näiteks rolli olukord, et inimesed tegelikult võivad ise ka end viia teatud stressisituatsiooni ning erinevad sümptomid võimenduvad?
Kõrvaltoimete esinemissagedus ja need nõrgad või mitte tugevad kõrvaltoimed, on ta täiesti sarnased näiteks teiste vaktsiinide omadega. Peavalu, supepiirne palavik võib tekida, mis kestab 1-2 päeva, puutetundlikkus selles vaktsiinipiirkonnas võib olla veidi valulik. Teine küsimus on selles, et kas inimestel on rohkem sellist stressituatsiooni ja kartust selle ja sellest tingitud sellist närvisüsteemi reageerimist, et kuna on loodud selle vaktsiini ümber palju selliseid müüte ja inimesed kardavad, et esiteks juba sellepärast, et on rõhutatud seda, et uus vaktsiin ja teadustöid ei ole ja teiseks see, et kui need üksikud kõrvalnähud on näiteks kas või selle raske kõrvalnähuna või anafülaksiline sokina, siis see on toodud nagu kogu aeg kõikide ajalehtede ajakirjade või raadiosaadete poolt kogu aeg esile. Aga selle sagedus ja esinemissagedus ei ole sugugi sagedasem kui eelnevate vaktsiinidega vaktsineeritutel. Üle miljoni tekib esimene või üks anafülaksia on praegu keskmine statistika. Maailmas on juba tehtud 4-5 miljoni doosi juures, kokku on registreeritud kuskil 6-7 anafülaktilise šokireaktsiooni. Siis need kas immuunpuudulikkusega inimesed saavad vastuse, piisava vastuse, ka selle uuringu tulemused on veel pooleli. Kui immuunsüsteem antikehi ei tekita, siis ikka seda immuunvastust tekida ei saa. Aga võib-olla väike või nõrgem vastus ikkagi tekib, nii et me ei ole neid inimesi sellest vaktsineerimisriskirühmadest välja arvanud
et tegelikult sellised kõrvalnähtude suuremat esinemissagedust või raskemate kõrvalnähtude esinemissageduse tõusu selle vaktsiini puhul mina praegu selle dooside aru järgi, mis meie teinud olen, küll täheldada ei saa.
Aga suur tänu Ida-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolliarst Dr. Aino Rõõm.
Aitäh!
Terviseks!
Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.